A Galega Audio presenta Historia dun crime. Cristina García.
Esta historia comeza un día de outono de 2010. Estamos na parroquia de Barcia, no concello de Lalín. Trátase dunha zona rural que dista uns 10 kilómetros da capitalidade do municipio. Barcia é coñecida por ter unha carballeira centenaria e tamén por ser unha zona de granxas e explotacións gandeiras. Precisamente unha desas explotacións, a dos Mouriño, é o lugar onde acontece todo. Son as 8:05 da mañá, do 29 de outubro dese ano 2010. Un dos empregados dos Mouriño chega ao lugar para iniciar a súa xornada laboral. E a medida que se aproxima, empeza a notar moito fume. Pronto comproba que o fume provén da casa dos donos de explotación, que viven ali mesmo. Rápidamente chama o 112. O incendio é terrible, e aínda que a xornada é chuviosa, parece que nada pode detelo. Pasan uns cantos minutos ata que chegan os bombeiros do Parque do Deza, e a eles cústalles localizar a casa á primeira, xa que é unha zona de pistas. Finalmente, o fume é o que os guía ata ese lugar. Os bombeiros comproban que un equipo de protección civil de Lalín xa está na casa e que, arriscando a súa vida, están sacando unha ansiada vivenda. Tamén acaban de rescatar un home con evidentes dificultades para moverse. Comezan cos traballos de extinción do lume, que se complican moitísimo porque hai varios focos e os peores están no cuarto principal e no garaxe. Polo que empezan a descubrir, nese domicilio viven 6 persoas e só 2 foron rescatadas. Tal e como está a situación, non agardan ter boas noticias dos outros 4 habitantes da casa. Transcorren as primeiras horas e os medios de comunicación comezan a facerse eco do incendio e do inquietante dato. Hai 4 persoas que poderían estar aínda no interior da casa. Todo apunta que é así, polas horas ás que se iniciou o lume, en plena madrugada. Empeza a trascender tamén a identidade do dono da explotación. É José Mouriño, de 51 anos, un gandeiro moi coñecido na zona. Os outros habitantes da casa son a muller de Mouriño, a filla, a sogra, un cuñado e un extraballador. Para situármonos, imos poñerlles nome a cada un deles. Carmen Reboredo é a muller de Mouriño. Ten 49 anos e tamén traballa cos animais, ademais de ocuparse da casa e de varios familiares. O matrimonio formado por José e Carmen ten unha filla de 22 anos. Chámase Sonia, e Sonia acaba de finalizar os seus estudos hai uns meses. Primeiro fixo deseño de interiores en Lugo. Despois estivo en Barcelona facendo uns cursos de atención a persoas maiores. Mentre estudaba, viviu en Lugo e en Barcelona, pero agora traballa en Santiago co pai nun dos seus negocios, unha inmobiliaria. Así que está vivindo na casa familiar. Na casa tamén viven a nai e o irmán de Carmen Reboredo, 2 persoas que necesitan moitos cuidados. A nai de Carmen chamase Erundina. Ten 89 anos e, ademais de idade avanzada, tamén ten dificultades de mobilidade, o que aumenta a súa dependencia. Por outra banda, está o irmán de Carmen, que é fillo de Erundina. Chámase Manuel, ten 56 anos, ten síndrome de Down e tamén depende dos cuidados da súa irmá. Por último, na casa vive Amador, un exempregado da explotación agraria. Non é membro directo da familia, pero como se fose. Xa ten 83 anos e pasou toda a vida traballando como caseiro. E agora, xa retirado, padece moitas dores e ten úlceras nas pernas, polo que recibe tamén os coidados de Carmen. A casa incendiada ten 3 andares. O soto, a planta baixa e o primeiro piso. No soto está o garaxe e tamén un dos focos máis graves dese incendio. Na planta baixa está o cuarto que comparten Erundina e o seu fillo Manuel. E xa subindo o primeiro andar, hai 3 cuartos. O do matrimonio, formado por José e Carmen, o da súa filla, Sonia, e o de Amador, o exempregado. No relato destes primeiros momentos do incendio conteivos ata o intre no que chegan os bombeiros, cando ven que da casa saen membros de Protección Civil de Lalín con dúas persoas da familia. Esas dúas persoas son Erundina e o seu fillo Manuel. Poden sacalos, a pesar da virulencia dese lume, porque son os que dormen na planta baixa. Erundina sae berrando, sae chamando pola súa filla Carmen. Os membros de Protección Civil levan máscaras na cara que prácticamente están derretidas pola calor. Acaban de arriscar a súa vida para salvar dúas persoas. E séntense impotentes porque saben que no primeiro andar da casa hai 4 persoas máis, pero subir é imposible. Os traballos de extinción do lume van avanzando e coa visibilidade moi limitada por culpa dese fume, os primeiros bombeiros entran na casa e soben o primeiro andar. Polo chan hai moitos obxectos tirados e mesmo restos de carozo de millo. Supoñen que igual é que caeron de algún saco que había no domicilio. Entran no cuarto de Amador, o extraballador da casa, e alí atopan o cadáver do ancián. Está deitado na cama e ten as fosas nasais negras. Seguen camiñando e entran no cuarto de Sonia, a filla do matrimonio. As patas da cama están queimadas e hai unha morea de roupa sobre ela. Cando levantan a roupa, ven o cadáver de Sonia, pero hai algo raro. Vese perfectamente que levou golpes na cabeza. Ten o cráneo aberto.
Saúdo, señoras e señores, moi bos días. Traxedia en Lalín. Polo menos 2 persoas morreron e outras 2 permanecen desaparecidas tras incendiarse a súa casa na vila pontevedresa. Ocorreu no lugar do Outeiro, na parroquia de Barcia. No imoble residían outras 2 persoas que foron rescatadas con vida polos bombeiros. Última hora, Alberto Rivero, moi bos días.
Xa hai hora e media que foi sacado o primeiro dos falecidos, Amador Vázquez, de 33 anos de idade, e hai aproximadamente un cuarto de hora, Sonia Mouriño, de 22 anos de idade. Por lo tanto, 2 falecidos e 2 persoas máis desaparecidas neste momento. Hai un momento, precisamente, que un veciño de aquí, de Outeiro, da parroquia de Barcia, comentaba a Radio Galega a identidade e a idade dos falecidos.
O primeiro cadáver de quen é?
De Xero, que era de Amador e de Amador Vázquez Quinteiro. Leva 15 anos de criado, sí.
E agora o segundo é da rapaza, non?
O segundo é da rapaza, ten 22 anos. Está ainda buscando o matrimonio, sí, está desaparecido ainda.
A situación volvese máis extraña cando descobren que no cuarto do matrimonio non hai ninguén. Non hai rastro de José Mouriño nin de Carmen Reboredo. Pensan que probablemente se levantaron ao notar o lume e que pode ser que quedasen atrapados noutro lugar do domicilio. Rexistran todo, pero non atopan nada. Comproban que no garaxe da casa só hai cinzas e empezan a pensar que quizáis os restos do matrimonio poderían estar carbonizados e mesturados cos restos da leña. Esta hipótese, a de que a parella quedou reducida a cinzas, podería ser a máis plausible se non fose por un detalle, o corpo de Sonia. Está claro que a moza non morreu polas consecuencias do incendio. Os golpes que ten na cabeza non son compatibles coa vida e empezan a considerar que a casa na que están é a escena dun crime. Alguén matou a Sonia e probablemente alguén provocou o incendio. Aí é cando se dan de conta de que a roupa tirada e os carozos de millo non están espallados polo chan de casualidade. Fóronse repartindo polas estancias para favorecer a propagación do lume. Ademais, tamén atopan bombonas de butano. Fora da casa, a xente vaise amoreando. Ademais do persoal de emerxencias e dos bombeiros, hai moitos veciños. Tamén está a policía local, a Garda Civil e medios de comunicación. É cuestión de tempo que empece a trascender que na parroquia de Barcia foron asasinadas 2 persoas e hai outras 2 desaparecidas. O máis urxente é dar co matrimonio desaparecido ou co que quede deles. E aínda que non se comente de momento, a Policía Xudicial comeza a traballar xa coa hipótese dun homicidio e inspecciona o interior e exterior da casa. Tamén chega ao lugar a xuza de instrucción para proceder ao levantamento dos cadáveres. Xa a mediodía, a prensa capta a imaxe dos bombeiros retirando do interior da casa un cadáver cuberto cunha saba que ten manchas de sangue. Empeza a correr a noticia de que nesa casa se cometeu un crime e hai varias preguntas que circulan entre a xente amoreada na zona. Quen puido facer isto? E, sobre todo, onde están José e Carmen?
O noso compañeiro Alberto Rivero foi o primeiro xornalista en chegar ao lugar da traxedia. Alberto, boas tardes. Como sucederon os feitos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues os feitos sucederon a partir das 5:30 da mañá, que cando en principio debeu comenzar o lume aquí nesta casa de Outeiro, no parroquia de Barcia do Concello de Lalín. A partir dese momento, a chegada de un traballador da casa, 7:30 da alarma a todos os veciños, e a partir dese momento, evidentemente, chegada dos bombeiros a esta casa, e atoparon precisamente xa lá por as 9:30 da mañá os dous primeiros cadáveres. Trátase, como dices, de un señor de 83 anos de idade, caseiro habitual de toda a vida da casa, e a filla do matrimonio dona da casa, Sonia Mouriño. Así os relataba, e breves interés, como está a situación, e os dous cadáveres atopados o propio alcalde da Lín, José Crespo.
Bien, lamentamos informar de una desgracia, de un incendio, que de momento los únicos datos que tenemos es que son dos personas fallecidas, una chica de 23 años y un señor de casi 80 años. Hay dos desaparecidos de momento, siguen trabajando los bomberos y también Protección Civil. En cuanto que tengamos más datos los daremos, de momento no hay más datos.
Precisamente ese matrimonio que se continúa buscando neste momento, José Mouriño, que é un gandeiro moi coñecido.
Nesas horas de busca xorden todo tipo de pensamentos entre os investigadores. Puido tratarse dun roubo, iso explicaría a violencia evidente no corpo de Sonia. Tamén sería unha explicación para a desorde tan grande que atoparon nos cuartos. Pode que eses mesmos ladróns provocasen o incendio, aínda que o método incendiario parece moi premeditado. Bombonas repartidas por toda a casa, carozos e outro material combustible espallado polo chan da vivenda, restos de líquido inflamable. Aínda que todo este material estivese na casa, é extraño que uns ladróns que non coñecen o lugar soubesen dar con el tan oportunamente para provocar este incendio. Mentres pensan nestas opcións, os bombeiros buscan especialmente no garaxe. Separan minuciosamente cada resto en busca de osos ou calquera resto humano que poida dar unha explicación á ausencia do matrimonio. Mentres, membros de Protección Civil e da Policía Local seguen a buscar no exterior da casa. Pasa xa das 2:30 da tarde, cando unha das persoas escoita uns ruidos. Proveñen da parte subterránea dunha das naves de gando, en concreto da fosa de Xurro, o lugar no que se almacenan os excrementos das vacas. Chaman polos bombeiros e cando un deles se achega, ve que hai un pequeno oco aberto que dá acceso a esa fosa desde o exterior. Asoma a cabeza e ve escuridade, pero no medio desa escuridade distingue o branco dos ollos de dúas persoas. Iluminan a escena e ali están José Mouriño e Carmen Reboredo totalmente cubertos de xurro. Só quedan limpos os ollos e a boca.
Efectivamente, dábanse por desaparecido ese matrimonio, dono da vivienda, José Mouriño e a súa esposa, foron atopados por parte das forzas da orden agachados na zona do Purín, é dicir, nunha fosa adicada ao Purín enreixada pola parte de arriba e que estaba situada precisamente a carón da propia casa. Ali atoparon perfectamente de saúde a este matrimonio, a José Mouriño e a súa esposa. Así non lo confirmaba aos micrófonos da Radio Galega un dos familiares.
Están ben, que fenomenal. Apareceron ahora ainda, pero que raro que descontra.
Apareceron de silla muller.
Sí, pero o raro é raro. Como
decía... Os bombeiros, a Policía Judicial, Protección Civil, toda a xente que está no lugar, faise a mesma pregunta. Que fan aquí? Pero antes de buscar unha resposta a esa pregunta, o principal era sacar esas persoas dese lugar e proporcionarlles uns mínimos coidados. Non custou moito sacalos da fosa, xa que esta tiña escasamente un metro de profundidade, e simplemente botaron unha escaleira de man e José e Carmen puideron sair ao exterior polo seu propio pé. En canto estiveron fora, procederon a limpalos con auga e cubrilos con mantas. Toda esta operación transcorre en silencio, sen que ninguén pregunte, sen que o matrimonio diga nada. Pero nese momento é Carmen a que decide falar espontaneamente, e os axentes aproveitan para gravar esas declaracións. Carmen asegura que matou a súa filla Sonia, que se volveu tola, que o seu home non ten nada que ver e que ela non provocou o incendio. Vendo a situación que se está producindo, os axentes proceden a lerlles os seus dereitos a José e a Carmen. Son as 3:20 da tarde. En canto reciban atención médica, serán interrogados. Pero antes diso, hai algo que ninguén se explica. Lembro vos que a primeira chamada por ese incendio foi minutos antes das 8 da mañá, e a esa hora o matrimonio xa non estaba na casa. E tendo en conta que os primeiros efectivos chegaron minutos despois e que ninguén os viu por ali fora, previsiblemente estiveron metidos na fosa de xurro durante máis de 7 horas. Parece imposible que puidesen sobrevivir nesas circunstancias. Nunha fosa de xurro, o risco de afogamento e asfixia é alto. A descomposición dos excrementos provoca gases como metano, dióxido de carbono ou sulfuro de hidróxeno. A inhalación destes gases provoca intoxicación e falta de oxígeno, polo que a exposición a eles provoca unha morte prácticamente segura. E, sobre todo, cando esa exposición é de máis de 7 horas. A única explicación que atopan é que o matrimonio estivese arrimado a un dos condutos de ventilación da fosa, o que lles facilitaría ir respirando oxígeno. Así que comezan a pensar que a intención do matrimonio tras cometer o crime e provocar o incendio era meterse na fosa de xurro para agacharse, porque sabían que sería difícil que os atopasen. Van tardar aínda unhas horas en interrogalos. Antes son trasladados ao centro de saúde de Lalín para unha primeira valoración do seu estado, e dende alí son derivados ao complexo hospitalario de Santiago, onde tamén os someten a un exame psiquiátrico. E aí, Carmen volve a inculparse da morte de Sonia. Comenta que foi ela quen a matou, pero que descoñecía a causa do incendio, que quizáis fose un curtocircuito.
De Lalín están detidos de xeito cautelar. A parella, que se deu por desaparecida durante 6 horas, estaba agochada no interior dunha fosa xunto á vivenda. No sinistro, outras 2 persoas saíron ilesas.
O matrimonio agora detido foi atopado pasadas as 3 da tarde polas forzas de seguridade. Estaba agochado.
Non creo esquecerme da situación dos 2 superviventes do incendio, Erundina e Manuel, a nai e o irmán de Carmen. Nun primeiro momento quedan ingresados no Hospital de Santiago con síntomas de asfixia, pero logo volverei contarvos que pasou con eles. Volvo co matrimonio, con Carmen e con José. Tras as primeiras atencións médicas, José e Carmen son detidos e xa en presenza dos seus abogados dan a súa versión dos feitos ante a Garda Civil. E vou detallarvos o que conta Carmen nesta e nas sucesivas declaracións e tamén o que conta José. Empezo pola versión de Carmen. Carmen conta que levaba anos moi mal, cunha forte depresión. Ten demasiadas cargas ás súas costas. Atende unha explotación gandeira con preto de 100 vacas e ademais ten que cuidar de 3 persoas impedidas. Danai, Erundina, de avanzada idade e con problemas de mobilidade, do seu irmán, Manuel, pouco maior ca ela, pero dependente, xa que ten síndrome de Down, e ademais está Amador, o extraballador que vive con eles e que tamén ten problemas de mobilidade e necesita coidados. A situación ten queimada a Carmen, que ademais padece dores crónicas. Desde hai uns días deixou de tomar a medicación para a depresión, por iso, asegura, na mañá do 29 de outubro, decidiu rematar con todo. Segundo asegura, volveuse tola e o primeiro que fixo foi coller unha maza de ferro e dirixirse ao cuarto da filla, Sonia. Mentre esa moza dormía, golpeou unha forte na cabeza ata matala esnaquizándolle o cráneo. Despois diso, e aquí chegan as novidades, decide prenderlle lume á casa para acabar co resto dos membros da familia. Para iso espalla carozos de millo por debaixo das camas, bótalles gasóleo e prende lume. Tamén coloca bombonas de butano nos distintos pisos da casa, coa intención de que o lume sexa máis feroz. Conta que o seu marido, José, non ten nada que ver co que la fixo, que cando el se dá de conta do lume, decide avisar o resto dos membros da casa. Ela sae fora da vivenda, inda que regresa a coller unha prenda de roupa porque ten frío. Di que a continuación se dirixe á fosa de xurro e métese nela coa intención de suicidarse. Mesmo conta que traga excrementos para tentar afogar antes. Di que o seu home se botou detrás dela. Carmen non deixa de eloxear a José, di que é un home de 24 quilates. Imos agora coa versión de José. José Mouriño asegura que estaba dormindo cando ás 6 da mañá escoitou golpes. Pensou que era Amador, o extraballador da casa que tiña o seu cuarto a poucos metros. Di que era habitual que Amador golpease o chan co seu bastón cando quería pedir a súa medicación para a dor. pero ao espertar, deuse de conta de que había moito fume. Di que chamou a súa muller, Carmen, para que se levantase. E despois diso, dirixiuse ao cuarto de Sonia, a filla. Di que chamou por ela e que, como non contestaba, foi movela. O tocala, as súas mans quedaron manchadas de sangue. Na casa non había luz, pero pola fiestra entraba a luz dos farois, así que viu máis sangue pola cama e comprendeu que Sonia estaba morta. Detrás del, escoitou berrar a Carmen. Dicía que non quería vivir, que se quería suicidar, e deduciu que fora a súa muller a que matara a Sonia. Despois diso, foi o cuarto de Amador, que estaba dormido. Xusto aquí rectifica e di que non estaba dormido, xa que había uns minutos que estivera petando co bastón. Indicoulle a Amador que se vestise e que se levantase para sair e baixou a planta baixa para espertar tamén a Erundina e a Manuel e indicarlles que abandonasen a casa. Asegura que os viu moverse e que él tamén deixou a vivenda, que seguiu a Carmen á fosa séptica, xa que ela dicía que ia suicidarse, e que unha vez alí, metido na fosa con Carmen, berrou pedindo axuda en multitude de ocasións, pero que ninguén o escoitou. José amósase comprensivo con Carmen, xa que considera que tiña moitas cargas e ela mesma pasaba por un estado de saúde complicado. O 31 de outubro de 2010, dous días despois dos feitos, Carmen e José entran en prisión á espera de xuizo. Mentre o furgón levaba ao matrimonio ao centro penitenciario da Lama, en Barcia, despiden a Sonia e a Amador. Celébranlles un enterro conxunto e o funeral é multitudinario. Os sentimentos son de dor e incredulidade. Ninguén agardaba que algo así puidese suceder. Os superviventes, Erundina e Manuel, a nai e o irmán de Carmen, reciben a alta do hospital e entran a vivir nunha residencia para xente dependente en Lugo, onde poden estar xuntos. Manuel falecerá ali dous anos despois e Erundina morrerá un mes e medio despois de Manuel. Pasan os meses, pasa un ano e chegamos a marzo de 2012. Carmen e José levan ano e medio en prisión á espera de xuízo e acontece algo sorprendente. Son postos en liberdade. Están á espera de xuízo e a Audiencia Provincial de Pontevedra admite a trámite un recurso dos abogados do matrimonio. Considera o tribunal que non hai risco de fuga, que os dous teñen arraigamento familiar e que poden estar fora do cárcere á espera de xuízo. A condición é que se presenten con regularidade no cuartel da Garda Civil. Os dous cumpren con esta condición. Neste tempo de liberdade, Carmen chega a conceder unha entrevista nun xornal na que se ratifica da versión que antes detallei. Di que non entende o que lle pasou, que nunca pensara actuar así e exime o seu home de toda responsabilidade. Fora do que son as declaracións oficiais dos investigados, os veciños e achegados empezan a especular cun suposto móvil económico do matrimonio. José Mouriño, ademais de gandeiro, tiña varios negocios inmobiliarios que, polo visto, non ían moi ben. Pero, aínda que ese aspecto foi moi comentado ao principio, a hora da investigación e do xuízo non foi algo que se considerase relevante, polo que non vou afondar neses rumores. Voume centrar únicamente nas probas que sí se valoraron no xuízo, que, por certo, desde a posta en liberdade do matrimonio, aínda tardou máis dun ano en celebrarse. José e Carmen foron postos en liberdade en marzo de 2012 e o xuízo non se celebrou ata novembro de 2013, máis de tres anos despois dos feitos. Pola Audiencia de Pontevedra pasaron os acusados, os bombeiros que acudiron ao incendio aquel día, os investigadores da Garda Civil, peritos, forenses e psiquiatras. A sentenza foi condenatoria para os dous. José e Carmen foron condenados a 58 anos de prisión cada un por dous delitos de asasinato e dous de tentativa de asasinato. O tribunal non tivo dúbidas. As probas, empezando pola súa propia declaración, indicaban a culpabilidade de Carmen. En o caso de José, a pesar de que non recoñeceu os feitos e foi exculpado pola súa muller, o tribunal considerou que había indicios suficientes para demostrar a súa participación no crime. Segundo a sentenza da Audiencia Provincial de Pontevedra, José e Carmen actuaron xuntos na comisión dos delitos. Da versión de Carmen, o tribunal descarta que fose a depresión ou a falta de medicación a que propiciase que a muller cometese eses crimes. Así o avalan os informes psicolóxicos e forenses aos que foi sometida. Tampouco ben posible que ela soa fose quen de mover bombonas por toda a casa, mesmo de subilas polas escaleiras sen facer ruido ou espertar os demais. En canto á súa afirmación de tirarse á fosa de xurro e tragar excrementos para suicidarse, os exames médicos que se lle practicaron non detectaron ningún rastro de xurro no seu estómago. Tampouco indica que tivese intención de suicidarse o feito que ela mesma contou de volver a casa para coller unha prenda de abrigo porque tiña frío. Da versión de José, o tribunal bota baixo moitas das súas afirmacións. Se un pai entra no cuarto da filla e a ve morta, por que non chama a emerxencias? Se escoita que a súa muller berra que se vai suicidar tras ver o cadáver da filla, por que deduce que foi ela quen a matou en lugar de deducir que é a desesperación pola traxedia que acaban de descubrir? Tampouco é lógico que José avisase a Amador, Erundina e Manuel para que se vestisen e saísen da casa cando era evidente que os tres tiñan dificultades para moverse e non podían facelo por eles mesmos. E en canto á versión de que entrou na fosa tras Carmen e comezou a berrar pedindo axuda, pois tampouco cadra coa versión de todos os axentes, bombeiros, policía xudicial, da xuiza e demais persoal que estaban na zona cando apareceu o matrimonio. A comitiva xudicial e os bombeiros aseguran que pasaron varias veces ao lado desa nave sen oír berro ningún. E máis, cando se atoparon, nin sequera foi por oílos berrar, senón por outro ruido máis sutil. Non era unha chamada de auxilio. Esta vez sí, o matrimonio acabou entrando en prisión en decembro de 2013. E a pesar dos intentos dos seus abogados por acudiren a distintos tribunais e conseguir a súa liberdade, o único que conseguiron foi reducir a pena de 58 a 25 anos. O tribunal considerou que ese tempo, 25 anos, é o máximo que se pode pasar en prisión cando unha persoa está condenada por máis de dous delitos, pero ningún deles supera os 20 anos. Así que, finalmente, o máximo que poderán estar ingresados en prisión son eses 25 anos, o que indicaría que rematarían a súa condena no ano 2038. Pero antes, se lle los conceden, poden gozar de permisos penitenciarios, e niso é no que andan agora José e Carmen. Xa levan en prisión a metade dese tempo, pero os permisos dependen tamén de que recoñezan os feitos, e José de momento non os recoñece, e Carmen achaca o que fixo a que estaba tola, o que non indica arrepentimento. Esta é a historia do crime dos Mouriño, de momento, un suceso terrible que ao principio parecía un incendio grave nunha casa, pero xa vedes, acabou sendo un terrible asasinato cun desenlace inesperado.
Historia dun crime é un podcast de A Galega Audio con guión e locución de Cristina García. Deseño sonoro, David Varela. Arquivo de son, Ramiro Santos. Todos os episodios están disponibles en A Galega Audio e nas principais plataformas de podcast. Thank you.